Assalomu alaykum. Insonning o'z taqdirini bilmasligi oddiy hol. Ammo u yer, bu yerda inson taqdirini o'zlari bilganicha ko'radigan va aytib beradiganlar bor. Ular inson taqdirini aytib bera oladilar. Chunki ularga yordam beradigan bir kuch bor. Agar siz bu kuchning qandayligini, bu kuchga ishonib, taqdirni unga topshirib qo'yishning oqibatlari haqida bilganingizda, hech qachon folbinlar va dam soladiganlar oldiga bormasdingiz. Bugun aynan inson taqdiri va qiyinchiliklar haqida gaplashamiz. Inson hayotidagi qiyinchiliklar va qalbidagi bo'shliqni to'ldirish, kelajagi haqida bilish uchun folbinlarga boradi. Ularga ishonib qoladi. Avvallari men yovuz ruhlarning borligiga va folbinlarning insonni yaqin kelajagini to'g'ri aytib berishga ishonmasdim. Ammo endi ishonaman. Ishonaman, biroq ularning oldiga yordam so'rab bormayman. Chunki ular qaysi kuch bilan boshqarilishini bilaman.
Men esa undan ham qudratli va hayotimni ishonib topshirsam bo'ladigan bir zotga ishonaman. U mening taqdirimni o'zgartirgan, hayotga va qiyinchiliklarga qarashimni o'zgartirgan. O'z qo'lida hayotimni mustahkam ushlab turadi. Umuman, taqdir degani o'zi nima? Lug'atda bu narsa hamma narsalarni, jumladan insonlarni ham boshqaradigan ilohiy qudrat. Yana avvaldan belgilab qo'yilgan hayot yoki holat deb berilgan. Insonlarning fikricha, sening tug'ilishing, hayotingda u yoki bu voqealarning sodir bo'lishi va o'lishing hammasi oldindan belgilab qo'yilgan. Inson taqdirini bilish uchun ishlatiladigan yana bir usul fizionomiya deb ataladi. Bunda mutaxassis insonning tashqi ko'rinishiga qarab turib, uning xarakterini, o'tmishda qanday holatlarni boshdan kechirgan va kelajagi haqida aytib berishi mumkin.
Balki oramizda taqdir oldindan belgilab qo'yilganiga ishonadiganlar bordir. Ammo inson taqdiri kimning qo'lida ekanligini bilishga haqqi bor. Bu haqida bilgach, u yo taqdirini o'zgartirishga harakat qiladi, yo o'shanda yashab o'tishga qaror qiladi. Agar taqdiringizni o'zgartirishga qaror qilgan bo'lsangiz, uni o'zgartiradigan zot haqida bilishingiz kerak. Inson faqat ko'rgan narsasigagina ishonadi. Bir kuni televizorda uydagi bakteriyalar haqidagi ko'rsatuvni ko'rib qoldim. Birgina oshxona lattasining o'zida milliardlab turli kasalliklarni chiqaradigan bakteriyalar va mikroblar bor ekan. Biz bakteriyalarni ko'rmaymiz, lekin bu ular yo'q degani emas. Biz ba'zida turli ruhlarni ko'radigan insonlar haqida eshitib qolamiz. Hatto ba'zilar bunday hikoyalarni jon qulog'i bilan tinglaydi.
Insonlarning umumiy bilimi yoki fan ruhiy narsalarni tushuntirib bera olmaydi. Biroq muqaddas kalom bu haqda shunday deydi. Ulkan ajdaho, iblis va shayton deb atalgan, butun dunyoni aldab yo'ldan ozdirayotgan o'sha almusoq ilon o'z farishtalari bilan yerga otildi. Muqaddas kalom o'sha boshida odam ato bilan momo xovani aldigan ilon o'sha shayton ekanini aniq aytadi. Agar shayton o'zining asl ko'rinishida insonlarga ko'ringanida, insonlar unga ishonmagan va hatto qo'rqib qochgan bo'lardilar. Biroq shayton o'ta ayyor va aqlli. U doimo o'z ko'rinishini o'zgartiradi. U odam ato bilan momo xovani o'z izmiga bo'ysundirgandan keyin ularning taqdirini butunlay o'z qo'liga oldi. Ularni taqdir, omad, irim-sirim, eskichalik kabi dunyoviy narsalar bilan boshqara boshladi. Taqdirlar haqidagi suhbatimiz sizni qiziqtirsa, bizning keyingi suhbatlarimizni o'tkazib yubormang. Salomat bo'ling.